Uită la capitolul 14, ultimele versete de la Matei. Am tot insistat asupra mânsirii pâinilor, asupra mersului pe mare a Mântuitorului și a lui Petru, asupra venirii Mântuitorului în ceasul a patra strajă din noapte, asupra fricii ucenicilor, asupra smereniei care au venit asupra lor, asupra mânziei care au avut înainte, asupra pericolului de se mândri, asupra doriței Mântuitorului ca din această lăsarea lor vremelnică în mijlocul mării să învețe să se roage și asta, aceasta să învețe nu neapărat să se roage, pentru că rugăciunea în sine nu are substanță și nu are temelie dacă nu are trezvie. De fapt, era trezvia. Trezvia este substanța și temelia rugăciunii și de aici încolo, de ca și mai aici, acesta e materialul din care se face rugăciunea. De aici încolo zidești casa. Casa rugăciunii. Trezvia este atenția la Dumnezeu. Continua atenția minții asupra prezenței Dumnezeu aici și acum, față de față cu noi. Continua atenția omului asupra lucrurilor ultimele vieții sau prime sau cele importante care este până la urmă, care toate se reduc cumva să se apropie de Dumnezeu, într-un fel sau într-un altul. Fără această trezvie pe care, cu siguranță, apostolii au dobândit-o acolo pe mare și știm ce am zis și noi atunci, trezvia aceasta o vechi că sunt vremuri de necaz, de ispită, de încercare, dintr-o dată ne ajungem la lucrurile singure, este Dumnezeu singurul care ne poate ajuta, singurul care, până atunci, ne pune în legea într-o felul, ceea ce nu e păcat. Că noi mai trebuie să încercăm toate cele omenești, tot ce se poate omenește. Te învolnăvești, încerci tot ce se poate omenește, dar deci este undeva o dreaptă măsură, nu trebuie neapărat să arunci tot timpul un stadiu ultim ca să spui nădejdea în Dumnezeu. Ci întotdeauna să spui nădejdea în Dumnezeu, iar cele ale omului și cele firești, să le cerci la măsurile omenești, adică te învolnăvești, te medici, iei tetraciclină, faci ce trebuie făcut, omenește, te îmbraci mai bine, faci tot ce trebuie să zicem că ești bolnav, răcit. Și tot timpul acesta chem pe Dumnezeu, iar dacă te faci bine, îți dorești pe Dumnezeu ca binevoie să te faci bine, iar dacă nu te faci bine, tot pe Dumnezeu chem ca să vină să te ajute. Mai presus de puterile omenești, mai presus de puterile... Deci nu, soluția nu e așa că noi acum am făcut bine omenește și ca și cum Dumnezeu nu e aici, dar în cazul excepțional chem și pe Dumnezeu ca un fel de a șaptea roată la căruță care în cazul excepțional apare și o pui și merge mașina. Adică nu... La această trezie și la această atenție necesară spre Dumnezeu, vorbesc părinții că vrea să deștepte Dumnezeu sufletele apostolilor pe mare, când aceștia așteptau venirea Mântuitorului, cumva să salveze. Da. Și sunt ultimele versete, o să le citesc. Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și a zis lui, puțin credinciosule, că nu știi te-ai îndoit. Și suindu-se ei în corabie, s-a putorit vântul, iar cei din corabie s-au închinat zicând, cu adevărat, tu ești Fiul Dumnezeu. Da. Și mai sunt câteva versete, le înăprim aici. Am vorbit și despre clipa lui Petru și despre faptul că Dumnezeu ridică ispita cea mare. În general, și întotdeauna, atunci când rugăm pe Dumnezeu ceva, Dumnezeu ne ridică ispita cea mare, greutatea cea mare de purtat, dar totdeauna lasă și mici încercări, lasă și mici chipuri prin care să ne testeze puțină credință pe care ar trebui să o avem, măcar puțină credință pe care ar trebui să o avem, că altfel nu poate colabora, nu poate lucra, nu poate împreună lucra cu Dumnezeu cu omul. Dumnezeu nu vrea să colaboreze cu niște roboței. Vrea să colaboreze cu niște persoane vii, care cred și se credințează sau și fără această încredere a omului sau credința omului nu se poate face așa cu nimic. Adică se poate, cum să nu se poate? Se pot face multe, dar cu omul și schimbarea lui nu se poate. Aceasta aici este mântuirea subiectivă de care vorbesc toți părinții. Deci Dumnezeu deschide porțile împărăției cerurilor, ne dă toate tainele, deschide biserica, ne dă ca mamă și lucrătoare pentru noi și toate tainele ne dă această mântuire obiectivă, adică ne deschide toate porțile, dar de aici să ne ridicăm, să încercăm să bem din această apă tainelor, să ne ajutăm de apă rugăciunii, să ne ajutăm de tot ce Dumnezeu ne-a dat, So, să exersăm voința, să încercăm să facem mai mult, să ne stărim pe Dumnezeu, acestea sunt deja partea al motivului subiective. Trebuie și omul să facă, dacă nu... Nu. De aici, aici este mâna întinsă lui Petru. Că a întins și Petru mâna, adică nu el se scufunda și ajută-mă, se scufunda și așa. Adică nu așa. Cred că dacă era așa și nici măcar mâna aceea întinsă nu întindea Petru atunci spre Dumnezeu, bine, era prima dată, era întindea mâna sufletului, Doamne ajută-mă, strigând prin glasul lui, se vedea sufletul care cere ajutor și Doamne scapă. Dar și prin mâna întinsă a trupului se arată că vrea să scapă, vrea, face și el ceva. Știți că mântuirea subiectivă, adică partea subiectivă a omului, e foarte mică din cât face Dumnezeu. E ca și cum ar fi un, nu știu cum să zic, un, deasupra noastră așa ca un fel de coloană până la cer, ca un fel de cilindru, așa să vă închipuiți, sau așa, să ne închipuiți. Și aceea este calea de întâlnire între noi și Dumnezeu. Dar e până la cer, adică aproape adică infinit, și tu nu poți să faci un fir de-al tău de păr, dar noi zicem acum, cum se mântuitorul, dar tu nu poți să faci un fir de păr din negru alb sau din alb negru. Și noi zicem, colo poți, uite, ei, ce culoare, cum și faci. Nu, e vorba de asta, că așa și atunci se găseau tot fermentorii, credeți că nu știau ei, nu știau romanii, nu știau este pădălească, nu e vorba de că nu poți să faci. Că să-l faci așa, că să te uiți, vreau să te gândești, zici, uite, vreau ca firele astea de păr albe să se facă negre. Și nu poți, nu poți. Cu puterea mintii tale, cu hotărârea ta, cu voința ta, nu poți. Nu poți să le faci. În sensul că neputința omului, el nu-și poate nici măcar trupul său stăpânit să zică că el face ce vrea în trupul lui și mișcă cum vrea și lucrează cum vrea cu el. Și aceste funcții ale trupului nici nu ne poate măcar activa, să zici că am putut eu cu voia mea. Nu am putut nimic. Sau am putut eu cu voia mea să fac somatul să lucreze mai încet. Nu am putut să fac nimic. Ce pot să fac? Deci Dumnezeu pur și simplu ne arată funcții acestea, nu știu cum să ne zicem, vegetative, pe care nici măcar asupra trupului nostru nu avem asupra lui putere de conducere și de să-l supunem, să-l ținem până în ultimele fibre ale lui, să le avem sub conducerea noastră, să hotărâm mai. Nu putem, noi. Sunt câteva chestii mai pe care putem face, putem activa. Nu știu, putem face aia, putem mișca ochii, putem nu știu ce face. Dar sunt foarte, foarte multe lucruri pe care nu le putem face. Nu le putem face. Nici cum. Și deci, când Dumnezeu zice, va putea cineva să crească trupul său cu un cot sau să facă dintr-un fir de păr din negru alb, pare așa că ales așa niște chestii simple, așa și-a zis acolo întâmplător, dar nu era întâmplător. Așa o rușine te apucă când te gândești cu atenție la ce vrea să spună Mântuitorul, în sensul că, ca și cum ar spune, frate, tu te dai marele stăpâna lumii și te crezi buricul pământului, și crezi că ești stăpânitor și în funcție de tine se învârți stelele și în funcție de tine și tu nu poți să-ți faci nici funcțiile reprezentative ale tale, trebuie să conduci de cele horuzii ale lor și își fac treaba lor fără să te întrebe de tine și fără să și inima lucrează ale ei și își face treaba fără să te întrebe de tine și nici nu știi cum face și cât face și cum și venele și au rânduiale ale lor și toate celelalte și te apucă așa o rușine. Chiar așa e. Că dacă e așa cuvântul lui Iisus și te gândești, da, Doamne, adică ce pot eu să fac? Nu pot să fac aproape nimic din ca partea aceasta vegetativă a trupului sau postul conduce și postul stăpânici. Bine, sunt cazuri excepționale în care se spune că unii au încercat când erau negri care săraci erau duși cu corăbile să fie sclavi în America și pe drum unii dintre ei, cei mai desăvârșiți așa, în voință, reușeau să-și țină respirația până mureau, ținuți în lanturi ei și nu are respirația până mureau. Cine știe, sunt situații excepționale. Dar și așa este o explicație, nu neapărat care ține de partea vegetativă, de partea volitivă, de partea asta în care ai stăpânirea asupra ta, cum reușeai să faci. Dar când vezi cine e putincios, zici că nici trupul tău nu ți-l poți stăpâni și face el are rânduiala lui în afară ta. Și tu ai niște mici fante prin care lucrești, cu care poți lucra, să mai și dai mare, să mai și lauă, să mai și socotești centrul pământului și buricul lui, mi se pare. Când vine mântuirea pe capul nostru cu căruța, nu e neapărat să vă ajuns la minte de Părintele Paisie Arghelitu, care i-a spus unui aici că Părinte să facă mă mântresc și el a zis, ia uite găleata asta, vreau găleată cu niște vaci, cu niște cimeni și cu mistrie și ce, ia găleată și mistrie asta și astupă gaură de ozon. Și rezolvi problemul Pământului, mă frate, că te ești cel mai mare și mai tare, trebuie să rezolvi. Și a zis, păi nu, păi atunci ce te mândrești? Adică era o chestie atât de normală, dar nici nu e nevoie să te duci până acolo. Gândiți-vă la cuvintele Mântuitorului, adică dacă sunt așa de mare și de tare și de mine și de asanele mele, se învârte cerul și pământul și așa, dar tu cu asanele tale nu poți să-ți coordonezi. Dar partea rezultată eu din tine și trupul tău vede de treburile lui. El avea alți stăpâni și ascultă de legile stăpânului său, după cum a făcut Dumnezeu, până a sfârșit. Și tu te folosești de el ca de un asin, ca de un măgar. Dar îți faci treburile, dar nu ești stăpân. Nici măcar peste aceea nu poți să zici că ești stăpân de săvârșit. Să-l dat în grijă și să-ți faci treaba cu el. Atâta tot. Și nu toate apucă și zmerenia așa. Deci asta nu zi chiar așa de mare și nu zi așa chiar de tare. Și așa și aici. Ne întoarcem iară. În încercarea Dumnezeului nostru de a ne izbăvi din toate ispitele așa, din toate încercările, din toate fricile, din toate tulburările, atunci când ajunge omul să strige, Doamne, scapă-mă, ajută-mă, trebuie să-și întinzi mâna puțin. Și vedem din partea sufletească ce, din partea sufletească ce a făcut Petru. A strigat către Dumnezeu, asta a fost partea sufletească, nu? A strigat, Doamne, ajută-mă! Adică a strigat către Dumnezeu singurul care mai putea ajuta. Iar în partea după asta, a întins mâna. Deci a făcut niște chestii minore, minime față de că umbli pe apă, că astea sunt chestii mari. Erau puse niște lucruri minore așa. Dar pentru asta Dumnezeu l-a ținut și a avut de ce să țină. Dacă nu zicea nimic, dacă făcea ca Iuda care n-a strigat și-a dat seama că greșit, dar n-a strigat ajutorul lui Dumnezeu, se scăpa în atâmpul iadului cum s-a scăpat și Iuda. El n-a strigat ajutorul lui Dumnezeu atunci când și-a dat seama că greșit. A rămas cu greșeala lui și cu păcatul lui, ne strigă nimic, ne zică nimic, dându-și seama de toate ce se dă degeaba. Ori, de multe ori ne vedem în situația asta, adică ne surpăm în anumite necazuri, dureri, supărări, plângem, ne dăm capul de pereți, facem tot felul, dar nu facem cele două gesturi, unul, același fetez, de aceea să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Strigat, urlat, cum poți atunci, dar strigi pe Dumnezeu, te uiți puțin pe tine, de multe ori suntem așa de narcisiași, adică narcisismul acesta, iubirea de sine, și de mișcări noastre, de felul nostru de a fi, de felul în care ne plângem, de felul în care ne vedem neprincioși și necăjiți, și acolo ne iubim, și felul ăsta în care ne vedem așa neprincioși și slabi, cât de frumoși de neprincioși și slabi și deosebiți suntem așa de față de ceilalți. Până și acolo narcisismul își arată așa toată puterea și urăciunea lui și omul nici măcar acolo nu mai strigă, nu știu cum să vă spun. Parcă atâta ne pătinim de noi înșine, că ne place parcă să locuim cu noi și ne-am în suferință și durerea, plângere neîncetată, că nu se mai poate nimic, că nu mai vrem nimic, că nu mai știm nimic, că nu se mai poate nimic cu noi, încât nu mai cerem, nici nu ridicăm mâna spirituală spre Dumnezeu zicând, Doamne ajută-mă, scapă-mă, nici pe cea trupească, adică măcar du-te la biserică, măcar du-te de despovedește, măcar fă ceva, măcar începe să te rogi, măcar fă un bine, fă. Și să știți că lucrurile astea se văd în toate. Să știți că aici, la întrebarea asta, răspunde Schleimhardt, lui vei dobândi. Adică, ce să faci când ești consistență? Ești cu sufletul gol, caiască, uscat, așa, n-ai nimic de dat, n-ai nimic de spus. Nu vrei să spui nimeni nimic, n-ai chef de nimeni, nu vrei să ieși din caura pacea ta, n-ai poftă de nimeni. E, atunci strigă către Dumnezeu. Dar bine, atunci se strigă, n-am ce să strigă, e sexul. Nu contează, strigă! Ce credeți că Petru a mai stat să se gândească, cum e strigătul meu, frumos? Dar ce notă ridic eu, scapă-mă, Doamne? Nu, a strigat din tot atâncul, scapă-mă, Doamne, și Dumnezeu l-a scăpat. Nu a zis, strige așa. Adică, mai, atunci când se zice, ești în starea asta, e ceeași Steinhardt, fă ceea ce ar vrea să-ți facă și alții, fă altora, îl vezi pe altul în starea de rugăciune și nu-și vrea și încerci tu să faci ceea ce nu face nimeni cu tine. Adică nu te încurajează nimeni, nu te ajută nimeni, nu... Și tu ai vrea să te ajută să te încurajezi, dar stai așa, nu ții nici o mână, nu faci nimic și nici măcar nu te ajută. Nu zici nimic. Că și... Cred că putem să o potriși așa, că și dacă ar fi strigat Petru, ajută-mă, Doamne, dar ar fi stat așa, nu știu dacă ar fi fost frumos și nu știu dacă l-aș fi ajutat. Adică acum, lasă-mă, trebuie să mă țin și mâna. Ajută-mă cumva. Tu Dumnezeu, fă totul. Adică tu nimic și Dumnezeu tot. Știți? Și de multe ori putem merge și pe a doua treaptă, să zicem, da, strigăm așa cu sufletul, începem să strigăm, ne plângem de toți, mă ajută Dumnezeu, ajută-mă, mă ajută, dar nu faci nimic. Adică nimic. În afară de a te tot plângăci peste tot și de a face peste tot. Ascunde tuturor cât de greu ți este ție și ce dezastru ești tu și ce neputință ești tu și ce necazuri ai tu și așa, nu faci nimic. Și a face ceva este să dăruiești tocmai ceea ce nu ai. Știu că pare o aberație și o absurditate. Nu-ți vine să te rogi, n-ai chestia să mergi la biserică? E, o să mergi la biserică. Nu poți acum să te spovedești că n-ai un suflet, n-ai nu știu ce. O să te spui, n-am un suflet, părinte, n-am nimic, uite, nu vreau să spun nimic, dar ești și acolo. Da. Și așa începe să-i zburați în tine putință de spune ceva și că dăruind așa nebunește, vei dobândi. Că dacă vrei Dumnezeu, că întinzi mâna și că vrei ceva, nu numai strigătul acela în sine, nu știu dacă dovedește ceva, nu știu dacă e. De multe ori ne placem și ne iubim și în felul care strigăm și dormim căutându-L pe Dumnezeu. Am fi în stare să ne facem ode întregi. Cum ți-am strigat de ție și cum ți-am strigat și în ce clipuri și ce frumos și deosebit. Nu. Deci și mișcarea aceea a inimii, și mișcarea sufletului, și mișcarea trupului aceea spre a face poruncă lui Dumnezeu. A face ceva. Uite, face ceva. Vrei să ieși singur și zici, dar să știți că e ascuns. Toată învățătura e ascunsă aici. Ești singur și neputincioși și necăjit și te simți singur și neputincioși și necăjit, du-te la cei singuri neputincioși și necăjit și ajută-i și tu cu ce poți. Caute, îi găsești peste tot. Peste tot. Situația care stau și pe lucru. Te duci acolo la ei. Și îți dă Dumnezeu. Dobândești dăruind, vei dobândi. Dobândești atunci. Ești stresat de examen și nu te poți gândi decât la examenul tău și lasă-mă în pace de la toată lumea. Tu te și la altul care ne căjiți și te înțeleg foarte bine cu ce te pot ajuta. Când tocmai tu ai avea nevoie siguranță că în asemenea omul va ajuta și Dumnezeu. Nu se poate să mă ajute când omul ăla, în tot necazul lui, se mai gândește cu ce nu poate ajuta și pe ăla de lui, el care și el poate e situația aia, dar și el e în situația aceea. Deci asta înseamnă dorul lui de o gândi. Asta e ieșirea din moarte. Asta e ieșirea din moarte sufletească. Asta e mâna întinsă către Dumnezeu. Că nu faci mare lucru, deschizi tu vorba, încerci ceva. Deci nu vă închipuiți că nu știu ce trebuie să faceți acum asta. Deschizi vorba, încerci ceva, îți aduci aminte de celălalt. Te doar inima pentru celălalt și pentru asta Dumnezeu îți va da. Dacă nu, îți va da la un moment dat și ție, cu toată neputința ta de a te uita la altul, de a-ți aduce aminte de altul, de a vedea suferința altul, de a vedea necazul altul, îți va da, dar mult mai târziu și mult mai firmături așa. Și zici, a, ceva poate să mai reveni, puțin. Poate și îmi dau și de puțin Dumnezeu. Pentru că nu ai făcut nimic pentru celorlalți. Nu te interesează, înțelegeți? Antonie cel Mare nu spune povești când zice de la aproapele nostru e viață și moarte. Credeți-mă, de la aproapele nostru este viață și moarte. Cum îl tratezi pe aproapele tău, cum îți aduci aminte de el și îți pare rău și de durerea lui și îți mai aduci aminte care și el durere, nu mai eu. Și mai întreb și tu, ce faci, Doamne, ești bine? Nu, cum îl întâlnești să stai repede să-i spui, necazul, să spun, lasă-mă pace, tu n-ai nimic, să spun eu. Să poți să-l ascult pe celălalt, să poți să mai și sfătuiești și dacă te mai întreabă, îi spui și altă țară. Dacă nu te întreabă, bine, bine, să nu îi spui. Și să poți face asta, păi acești oameni nu se poate să nu fie ajutați. Și sunt ajutați și văd eu sunt ajutați. Dacă am făcut un păcat, nu de moarte, și mi-a părut rău și m-am spovedit și am primit dezlegare, dar conștiința m-a usă. Foarte bine de muste, foarte bine. În continuare, m-a iertat Dumnezeu. În viețile Sfinților scrie câte dată că au simțit că Dumnezeu i-a iertat numai după o perioadă mai lungă de pocăință, deși, cred, deși orice păcat e de moarte. Da. Este asta că noi avem impresia că dacă ne spovedești, trebuie să nu ai nicio problemă, așa, deci să cumva îi s-o pățit în spovedanie ca un fel de ștergere a conștiinței, liniștire completă. Nu e adevărat. Dar să vă spun, spovedanie numită judecata milostivă a lui Dumnezeu de pe pământ. Dar să o comparăm cu o judecată. Tu ai omorât vaca unui om, cum a făcut Sfântul Efrem, nu? Sfântul Efrem, Siru a omorât fugărind o vacă gestantă, pe nu știu cât timp a fugit după ea, a căzut vaca, vaca a murit, și crezi că dacă îl judeca și cea mai greșit. Nu știu, cine știe ce îi dădea și gata, niciodată nu-i părea rău că el a fugurit vaca aia. Chiar dacă îi dădea, nu ca nu, să zicem că judecătorul ăla îi spunea, păi pentru asta o să faci vacile satului două luni. Nu presupun. Și crezi că dacă învăța asta, dacă ai face asta? Nu ar trebui să-ți pară rău niciodată, din momentul ăla să fii absolut nepăsător față de vata săracul. Nu, nu, a fost treaba. Ce mai vrei, bătrână? Nu fac treaba. Adică să cea care avea vata. Ce mai vrei? Nu, ar fi absurd. Dar să vă spun, din mai multe motive Dumnezeu nu șterge ustrarea conștiinței. Deci, efectele păcatului care sunt grave, deci dacă Dumnezeu a lăsat Dumnezeu să-și facă păcatul efectul, adică el aduce după sine blestem, omul se blesteamă prin păcat. Fiecare păcat e un contract cu diavolul, e un fel de împreună semnătură pe un contract cu diavolul, adică faci cu el un nou legământ. Fiecare păcat e un nou legământ. E ca și cum în sunet omenesc se face adunarea de popor, cum s-a făcut în vinerea mare dimineață, cu s-au luat iudeii, pretoriu, în fața lui Pilat, și Pilat scoate în față pe Iisus și pe Baraba. Baraba, tâlharul, genealogitul și criminalul, pacărea noastră, acela întunecată, și pe Hristos. Și zice, alegeți, pe care vreți să-l? Și prin păcat, când alegi păcatul și îl faci, l-ai ales pe Baraba. Deci tu te asemeni cu oamenii care l-au ales pe Baraba și Hristos să fie răstignit. Și într-un fel sau într-altul, ați văzut, oamenii aceia, poporul acela, s-au lepădat de Hristos, și poartă povara necădării ei și neamul lor până la sfârșit. Într-un fel s-a întrebat în fiecare păcat sufletul nostru parcă se besteamă pe sine și se leagă de diavol și face cu el un nou contract, o nouă legătură și ca să rămâi cu diavolul în loc fiind spre Mântuitor. Deci Baraba unde s-a dus după ce a fost liberat? Între ei acolo. Diavolul unde se duce după ce îl liberești și da, păi luăm pe el. E cu noi. E alături de noi. Deci omul se besteamă și peste unul și mai mare prezența diavolului tot mai aproape de el. Și lucrarea lui, care se dată din pat, din supărări, din mânii, din nervozitate, din asprime, din tot în tot felul, acestea sunt toate lucrările diavolului cu noi. Și dacă te iartă Dumnezeu, e ca și cum ar depărta pe Baraba din mijlocul poporului, l-ar scoate afară, l-ar lega din nou, ți se mai dă o nouă șansă, din nou te vei depune fi în fața ta să vă pune iar Hristos și Baraba în alte chipuri, în alte forme, în alte locuri, în alte momente, chiar ai fost aleși, dar iar din nou liber, fără să fii presat de greutatea păcatului, de ispita și înspăimântătoare pe care altfel le ai când ești cu Baraba în locul în care te legați și Baraba. Și Baraba, mă, cum zice Iisus. Și, deci, așa să vă închipuiți. Iertarea pe care să Dumnezeu prin spovedanie este aceea că îndepărtează consecințele greutătoare a păcatului, consecințele cele mai mari, este aceea locuirea împreună cu diavolul, adică înspăimântătoarea lucrarea diavolului în sfântul nostru, încetul cu încetul. Aceea o îndepărtează Dumnezeu sau cumva îl dă o parte de diavol. Și de aici încolo poți să alegi din nou pe Baraba și să se continue iar lucrarea diavolului sau să alegi să alegi pe Hristos și să se continue lucrarea Dumnezeu cu tine. Și, deci iată consecințele acelea care trebuie să se vină asupra omului, pe una lucrarea cu diavolul, care să fie rămasă până pe el tot timpul. Dar nu iartă, ar fi o prostie să se ierte, să uiți. Deci asta vreau om, să uite. Deci, ți s-a iertat răsunarea. Păi de ce n-am uitat-o? Cum să uiți? Dar de ce să uiți? Dar e o prostie să uiți. Păi dacă uiți, o repezi cu aceeași nonșalanță și cu aceeași ușurință și cu aceeași... Și mai ales, dacă ai avea efecte de tipul ăsta spovedania, în care, toate acum am spovedit, nu mai sunt nimic. Tocmai am bătut niște oameni seara asta, am făcut urât, am spart barul, am ușurit și m-am spovedit și gata. Nu mai sunt, n-am niciun stare de conștiință. M-am spovedit și gata. Păi dacă ar fi așa, asta ar fi dintr-o dată cel mai perfect drog. E o chestie extraordinară. Faci cele mai mari mizerii, îi te spovedești și după aceea ești liniștit. Continui și fac. Altele îmi las că mă spovedesc. Se rezolvă. Conștiința se acoperă imediat. Deci ca și cum am acoperirea conștiinței din spovedelor. Nu e așa. Nu e așa. Deci este greșeală în sine să credem asta și noi din spovedanie nu ni se șterge mustrarea conștiinței. Și slavă Dumnezeu că nu se șterge. Deci e bine ca această mustrare conștiinței să rămână, ca această amintire a păcatului să se mai... Și cu cât el a fost mai mare sau a fost mai urât sau așa, ea rămâne. Bine, pentru firele mai slabă, mai sensibile, mai... Ea, chiar dacă nu sunt păcate așa de mare, omul tot timpul și... Sunt și care și le aduc așa, tot timpul și le aduc acolo la amintire și cumva... Ca și cum ai adus un cufăr cu haine vechi și tot timpul le deschide. În mijlocul camerei. Și de ce îl ție aici? Ca să-mi aduc aminte în ce hal am fost în noaptea în capitul. Cu țarie și la tine nemol, cu capitul asta, tine de nu știu ce de scaiet. Deci destul, destul. Ai văzut-o, ai pus-o, cufărul e acolo, știi. Dar nu tot timpul trebuie să-l scoți la lumină. E folositor de multe ori să-l scoți, mai ales când cine știe ce gânduri de mântie și tu care de sine se ridică din pe ta. Și atunci mai scoți cufărul cu mizerii, mai te duci la ele și zici, aha, ăsta sunt eu, care am văzut în noaptea aia, care am făcut prostilele, care am omorât câinele vecinului, care am făcut aia, așa, aia, așa, așa. Nu simt eu chiar așa de mare.
Deci, dar ce înseamnă în față de cuvânt?
Cu conștiința. Conștiința, dar nu în sensul că ea nu spune adevărul. Noi nu ne făcăm conștiința pentru că ea ne spune un adevăr și noi nu vrem să-l credem și vrem să facă să tac odată. Asta înseamnă pentru noi a te împăca conștiința și să a te împăca cu conștiința, că conștiința, să știți că noi știți, prin asta se vede foarte clar că noi suntem la începutul credinței. Noi nu știm de la conștiință decât ea ne mustră. Nu e adevărat. Dacă ați continuat să ascultați conștiința, ați vedea că ea, după ce te mustră, și dacă tu asculti și zici, bine, așa este, așa este. Ce se fac? Începe să te sfătuiască și ce să faci? Și ce, cum să faci? Și zi, bine, se dă, bine, se omul ăsta. Nu fi rău cu omul ăla. Are tot felul de lucruri. Noi tot timpul numai fac asta, mustrătoare, pentru că noi suntem la început. Adică, în acolo la... ca și copii de aia răi care, cum să vă iei cu tine? Mă ceartă toată ziua. Păi cum mai? Și nu-ți dau să mănânce. Auzi complet, îți dau și să mănânce și să te culce și asta a evitat. Și dintr-o dată tu nu vezi chipul părinților decât că de ceartă. Dar nu e așa. Conștiința nu e nu numai te ceartă, dar pentru că noi suntem la început și de-abia suntem la hotărârile de a nu mai face prostiile și nu ne-am hotărât bine, atât ține minte cel mai mult. Toată ziua ne ceartă, pentru noi toată ziua mai facem nicio prostie, mai nu știu ce, mai... Dar nu, ea continuă să ne și ajute, ea continuă să ne și sfătuiască, ea continuă, deci ea e un sfetnic bun și e numită și sfetnic. Conștiința e un bun sfetnic. E sfatul ei, uite, fă așa, fă așa, fă așa. Și asta e împăcarea cu conștiința. Deci începi să o asculți. Hai, bine, să facem așa. Ce faci, prieten? Să faci bine conștiință și începi să faci ce zice ea și te faci cu conștiință pe cale, cu pârâșul tău, că ea la început e pârâș. Dar nu tot e un pârâș. Te faci cu el și îl asculți și îl urmezi și te faci prieten și mergi cu el împreună și sfătuitor bun este până la sfârșitul vieții tale. Împreună cu tine. În sensul ăsta am făcut-o cu pârâșul tău pe cale. Că ia că te-o mustră și tu ce să-i faci, să o faci să tacă. Așa, nu așa se pare că să te faci cu el. Adică, hai să-l facem să tacă odată. Nu, e bine că acest pârâș îl mai aduce aminte din când în când, dar nu uita că l-ai recapătul, ai fost atunci, atunci și atunci. Acum, cum intri iar în orașul ăsta? Ca și mai zice, ai ținte în orașele trecute, dar gândiți-vă cât de puternică e glasul conștiinței și sfatul ei când îți și aduce aminte păcatul. Adică, zice, ia aduce aminte că la ultimele două bâlciuri te-ai învățat turtă, nu? Ia să aduce aminte cum ai făcut atunci, cum ai făcut atunci, iar le mergi la bâlci. Că nu, că tu nu m-am mers să... Ce să nu mai să? Ia să aduce aminte cum și să aduce aminte. Și într-o dată are mult mai puternic sfatul ei, mult mai puternic este în fața ta și încerc să fii mai serios în ascultarea față de ea, că știi, da, dar așa e. Am făcut niște prostii. Da, să vă cuvine, n-am rămas sau pe pat așa, dar nu, mai ceva nu e, domnule. Și în ultimele trei vezi cum a fost. Asta atunci, nu, stai jos. O stai pe stau. Deci, dintr-o dată, altfel, de aceea Dumnezeu lasă mustrarea conștiinței în continuare și nu așa o... Da, nu o să mai ai mustrarea conștiinței. Să nu cumva să vă închipuiți că prin spovedanie nu mai ai mustrarea conștiinței. A, nu, este o anumită împăcare cu conștiința. Este o anumită, știți că una dintre durerile mari între noi și conștiință e că noi nu vrem să o credem și nu o credem pe cuvânt și nu suntem pornici pe exagerat și că, hai bine, lasă-mă. Nu e adevărat. Și prin spovedanie e momentul împăcării tale cu conștiință, adică să o crezi. Se zice, are dreptate. Are dreptate, așa este. Și este o mică liniștire, fără discuție, poate chiar mare. Pentru că ai zis, da, știți că cineva toată ziua spune, domne, bolnav de cancer. Și tu nu vrei să te cunoști. Nu, 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 nu e adevărat. Lasă-mă pace, nu vreau să aud, nu vreau să aud. Dar poate că tu ești bolnav. Dar tu nu vrei să auzi asta. Nu, nu vrei să știi că e adevărat sau nu. Nu vrei să auzi. Nu vrei să... Dar ce vreodată care putea fi așa ceva? Cred că în momentul în care poți să zici, da, domnule, sunt bolnav, ce trebuie să facem de acum înainte? Nu te mai stresează că te aduce aminte conștiința. Hai să mai fi niște rude bune care zice, știi, totuși ești bolnav, hai să luăm tratamentul. Nu sunt bolnav, lăsați-mă în pace. Eu sunt bine, domnule, nu vedeți că sunt bine. Și în momentul în care te obișnuiești și accepti, să faci o liniște mare. Da, domnule, sunt bolnav. Ce-i de făcut de acum? Și începi să faci de celelalte, mult mai liniștite, mult mai firești, mult mai normale în conștiință. De acum, roagă de puțin. De acum, fă asta. De acum, nu îi zice așa urât la omul dacă treci pe lângă el. Poți întoarce fața. Nu fă aia. Încerc niște mici sfătuiri, dar cu cât urci în această împreună lucrarea conștiinței, așa să te sfătuiască tot mai subtil. Lucruri tot mai tainice. Începând cu rugăciunea, cu tainul rugăciunii, care încep să te zici tu acolo și la un moment dat zici să continui sau să nu continui. Mai Fii cu minte, mai lasă-te acum. Deci știi că sfătuirea ei, mai ales dacă e ajutată de înțelegerea Evangheliei și se luminează și când înțelege Evanghelie, cortința devine tot mai subțire, tot mai... E chiar glasul lui Dumnezeu din om, nu e o poveste. Deci nu chiar așa... Și mai ales că la un moment dat, dacă omul urcă pe această cale, la un moment dat, chiar Dumnezeu cel viu, Duhul Dumnezeu vorbește din glasul conștiinței, chiar și înainte vorbește tot el, dar acum vorbește și mai viu prin coborul Duhului Sfânt în inima omului. Și vorbește atât de clar și atât de viu cât. Tot ce s-a părut până atunci că este conștiința, deci în momentul în care Dumnezeu vorbește în om, tot prin glasul conștiinței, ca un vechi glas cunoscut, și pe care nu poți să-l nu se confunde. Nu poți să ai iluzii că las că e prea diavol. Nu, nu. Simți că e tot conștiința, dar e mult mai viu, mult mai lucid, mult mai clar. Până atunci foarte confuz. Ca și cum până atunci ai fi auzit mugetul mării. Da. Deci era aproape, era un pericol, era apă, era tot felul. Poți să spui multe despre mugetul mării, că-l auzi. Dar mai mult de atât nu poți. Și dintr-o dată, să zicem, încep să auzi un glas, încep să auzi ca și cum mare ți-ar vorbi, ți-ar spune altceva. Nu numai un mute de mare care se zbuciumă lângă parapet. Da. Ca această conștiință să se subțieze, deci, în primul rând, cunoașterea Evangheliei. În primul și în primul rând, facerea poruncilor. Cine nu se apucă să facă porunci, degeaba. La lumea o stradă minor, minim, în gust. La tot simțim o stare conștiinței, nu va ști bine de ce, nu va ști cum. Și oricât ar face el să încerce să evite așa să mă strage conștiinței prin faptul că știți că noi credem că dacă nu face anumite lucruri, se încetează conștiința să mă strage. Nu e adevărat. Conștiința mai multe ori mustră pentru ceea ce nu ai făcut, nu pentru ceea ce ai făcut. Noi credem că dacă nu fac, se rezolvă. Nu e adevărat. De multe ori să vedeți conștiința vostră mult mai mult pentru ceea ce n-ați făcut. Cu și Hristos la a doua venire, ne va judeca pentru ceea ce n-am făcut mai mult, să mânc și nu mi-ați dat să mănânc, însă și nu mi-ați dat să beau. Eu asta a doua treaptă pe care va acoperi de la început făcând să faceți poruncile. Prima treaptă a conștiinței și a mustrării este aceasta că duce cu aia și aia și aia. Dar se treaptă cea mai de jos, cea mai barbar, așa, la nivelul nostru, cel mai mic. După ce începe să subție de această conștiință, atunci când începi să faci poruncile Dumnezeu, și îți dai seama că n-am făcut, puteam să fac mai mult acolo, dincolo numai atât, și încerc să te mulți conștiința pentru ceea ce n-ai făcut. Bine, rămâi și cele ce ai făcut. Dar este și o maturizare ei, în sensul că omul își dă seama în certul conceptul că nu poate să facă nu știu cât. Dom'le, atât am făcut. La un surat astea sunt. Dar îți dai seama foarte bine unde puteai să mai faci și n-ai făcut acolo, că nu stă mult mai tare decât că de ce ai făcut. Adică îți dai seama mult mai repede și mai ușor încet conceptul de maturizare aceasta conștiințe, că tu ești om amărât, păcătos, vai de capul tău și că acolo n-ai putut mai mult. Uite, ai făcut de oare, te-ai învățat, ai făcut nu știu ce. Ai spus prostii, n-ai putut să te abții să nu zici o judecată crudă asupra faptului tău. N-ai putut. Mai puțin te va mustra conștiința acolo, încetul cu încetul. Se va împuțina și asemenea evenimente, se vor împuțina încet cu încet, dar mai puțin te va mustra conștiința acolo, știind că vine omul de primășos și decât pentru ceea ce n-ai făcut, că puteai să te oprești mai repede din această cădere, că în momentul în care te-ai trezit pe rugă și puteai să faci, să zici, nu, gata, dar nu te-ai oprit, decât că a fost început așa, a fost începutul de lucrare negativă în viața ta, mult mai mult te va mustra încet cu încet conștiința pentru cele și nu e. Asta e a doua, cumva, a doua treabă. Și asta vine din facerea poruncilor. Deci prima asumțire a conștiinței e facerea poruncilor. A doua este cunoașterea mai bună a Cuvântului Dumnezeu și a Evangheliei. Fără această era nu se poate urca, nu se poate asculti, nu se poate face lucidă conștiința aceasta. Ea devine așa, rămâne tot în mugetul al mării pe care nu trăiești ce vrea. Tot te muște și zici, ce tot vrei, domnul? Ce tot vrei? Nu mă lași după aceea să dorm, să mănânc, să fiu și eu liniștit. Și încerc să-ți o acoperi în tot felul de metode, dacă nu ai această cunoaștere Evanghelia învățăturii lui Dumnezeu, ca să înțelegi de ce te mustră conștiința și ce tot vrea de la tine, încerci toate nebuniile, încerci căsătorii una după alta, încerci să-ți găsi în celălalt, în fratele tău, în aproapele tău, jumătatea ta, încerci să găsești lucruri pe pământ unice, deosebite, nemaipomenite care să te odihnească, încerci să găsești moduri de viață care să-ți dea pace și nu îți vor da pace, adică îți vor da în anumite măsuri, dar mugetul al mării, al conștiinței care nu se lasă, nu te va lăsa în pace. Și tu vei zice, cred că nu aici. Cred că trebuie în Caraibe, nu aici. În Caraibe, face porul, case, nu știu ce, vile. Insulele Solomon. Mă duc în insulele Solomon, fac acolo. sau găsești altceva, altceva, tot timpul altceva și încerci să acoperi acest mod de recunoștință care nu se apăgreșească, se întâmplă, pentru că omul nu cunoaște Scripturile și Cuvântul lui Dumnezeu. Că el vine să descoperă, știți, Părintele Arsenie, când începe Cartea Împărăției, chiar asta spun. Că am scris această carte ca să-i, pentru că atâtea suferințe și atâtea dureri am văzut la scaunul spovedaniei și oamenii neînțelegând de ce se întâmplă, de ce nu se conștientă, de ce nu sunt liniștiți, de ce nu sunt odihniți. Am vrut să zic această carte ca să odihnesc inimile multora și să se înțeleagă unde greșește, unde vine tot rău și să vadă sursa răului. De fapt, asta spune și Evanghelia, asta face Mântuitor. El vine să găsească sursa răului și să spună, uite, nu mai fă asta și nu te va amestra conștiința, nu mai fă cealaltă și nu te va amestra conștiința. El te învață ce să faci ca să scapi de suferință. De această suferință pe care omul tot încearcă în multe moduri să-și acopere și nu reușește. Și asta numai prin cunoașterea Cuvântului Dumnezeu. Prima dată prin facerea Cuvântului, după aceea prin cunoașterea Cuvântului Dumnezeu, mai mult decât așa, numai că știu ceva, ce va scrie pe acolo. Nu. Ceva puțin mai mult să știi. Și după aceea, de-a dată după ce începi să cunoști Cuvântul Dumnezeu și să mai faci și poruncile Lui, cât poți, omenește, încerci să-L iubești pe Dumnezeu. Pentru că nu se poate să-L iubești pe acest Dumnezeu pe care îl cunoști așa, altfel, după cum ne spune El că este, îl vede altfel după poruncile pe care le faci, lucrarea pe care le faci cu tine, încerci să-L iubești pe Dumnezeu, încerci să-ți fie drag acest Dumnezeu și după ce El începe să-ți fie drag, începi să te rogi, începi să ai dialogul acesta rugăciunii cu El. Și prin acest dialog al rugăciunii se ascute, poate e cea mai subțire ascuțire a conștiinței aceea, rugăciunea necesitatului dialog cu Dumnezeu. Că rugăciunea nu e numai așa un monolog sau numai o voitreală, nu e așa avem impresia, că rugăciunea e așa o voitreală noastră, din bla, 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 bla. Nu! Pentru că suntem începători și pentru că nouă ni se pare că numai noi vorbim Dumnezeu tace, ne credem că asta e. Dar să știți că Dumnezeu, în lucrarea rugăciunii, îl vei auzi tot mai clar, chiar dacă vi se pare aberant și chiar nichitor, cum ați vrea auzi. Cum aici și la Părintele, auzi ceva? Ce? Greu de spus aici, Dumnezeu îl vei auzi tot mai mult, tot mai mult și la un moment dat, la măsură de Sfinților, omul tace și îl asculte pe Dumnezeu. Deci asta ajunge să fie rugăciune. Dumnezeu începe să fie auzit, sufletul acela subțire al brațului Dumnezeu care îl căuta pe Adam în Rai, Adam unde ești, începi să-l auzi, începi să-l auzi. Atunci, de atunci era surd Adam. Nu vrea, nu asculta nimeni, nu o să-l aici, nu știu. Adam, unde ești? El făcea destul de acolo. Și știți că chiar am ajuns surzi. Deci noi suntem surzi așa. Nu mai auzim pe Dumnezeu. Și începe să auzi pe Dumnezeu. Fie toată rugăciunea. De aceea o să auziți la mari, pus nici ca toată, nu mai e cea mică rugăciune. Rugăciunea nu mai avea cuvinte aproape. Nu mai avea cuvinte. Era mai mult o ascultare lor de Dumnezeu. Dar ce este lucrurile așa de mare întâi? Nu știu la care rog. Nu să începem în chestia aia cu ascultarea de conștiință, cu a nu mai face lucrurile rele de care nu este conștiință, a începe să facem să nu fim judecați pentru ceea ce n-am făcut, să facem faptul de Dumnezeu și celălalt de celălalt de celălalt. Trebuie să zicem. Aici, știți că e dureros ce zice părintele Cleopa, că prima dată se ieși o căruță de cărți de rugăciuni, adică se referea că de atâtea ori să zici, rugăciunea, adică să termin cărți după cărți, ca și mai termina cartea, o spune de partea alta. Și după aceea, adică, știți, și acolo e periculos felul ăsta de a privi și de a gândi că, domnule, când voi simți eu, mă voi spune în genunchi și voi zice, Doamne, și nu știu bine ce să-i zici, că nu prea știți ce să-i zici, așa decât păi părerele noastre și plângeri și nu știu ce și nu știu ce. Dar așa să vorbești cu el, ce să-i spui? Nu prea ai ce să-i spui. Și atunci, în general, rugăciunea noastră se rezumă la felul ăsta. Da, ne plânge, da, zice, că uite, eu ăla, ce necăjit sunt eu, ce nu știu ce, ce nu știu cum. Sau mici încercări de slăvire al Dumnezeu, care sunt foarte, cum să spun, rușinoasă așa, nu știu ce să zici, Doamne, tu ești mare, și nu știi ce să zici, că nu știi ce să zici, asta e adevărul, ce să-i zici? Nu știu, și atunci, ia să rezumă așa la niște mici încercări de slăvire, așa, minimală, cu mare, nu știu ce, cu îți mulțumesc, ai fost deosebit ceva acolo să privim și noi, dar așa sunt sumari care reușesc totul să le pune și peste a două, și restul, uite așa, aia, să ne păziți, nu știu cum. Și noi zicem că nu asta e rugăciunea, dar nu asta. Și de aceea e bine să citești cărțile acestea care le-au scris alții, care au născut pe calul rugăciunii, dar cumva să personalizezi ceea ce citești. Și am mai zis chestia asta, adică citești Psalmul 50, miluiești un Dumnezeu după marea ta și mulțimea durerilor tale și ferește pădurea mea. Și te oprești. Ești da, Doamne, după marea mila ta, nu după faptele mele. Vai de capul meu dacă e după faptele mele. Și atunci poți să duci atunci faptele, mergi de vistă, să știi că dacă după faptele tale n-ai meritat, nu merge și să fii încredințată după marea mila lui Dumnezeu să te ajute El. Și că trebuie să se șteargă fără de legea, că dacă nu se șterge fără de legea și dacă rămâne blestemul acelui, la acele legături cu diavolul, practic se alege de noi. Diavolul vine la cel care îi lucrează faptele, la cel care îi face cuvintele. E acolo. Că de ce să plec lângă ăsta? Că e al meu. Acum era la Claus, chiar. Nu l-a stat, domnul, cum? Păi nu știu și totul meu. Nu se lasă. Și urmea așa următorul. Și într-o fără de legea mai zis, maica mea și nu știu și toate celelalte. Și se trecea minte, deci n-am făcut toți, că nimic. Păi minte, că la treia deja avea niște gânduri dubioase. Că la patru ani ai curat spiralului moș, că la cinci ani nu știu ce ai făcut, că la șase ani deja mai din buzunarele mama sau nu știu ce făceai când în casă, băgai mâna din poșetă și făceai nu știu ce. Și toate astea, să știi că într-o fără de legea, așa ne-am zis. Adică nu suntem noi curățirii pământului care... Și dacă ți-aduci aminte și din neam cum te-ai născut, unii din flori, alții vai de capul lor săraci, alții necunoști părinții, deci în fără de lege ne naștem. Adică și David a zis așa și noi toți putem zice. Și așa, ăsta e începutul. Deci ăsta a fi începutul rugăciunii. Și să ne luăm după ceea ce zic părinții, după ceea ce scrie Scriptura, după salg, dar să personalizăm. Adică la fiecare să ne aducem aminte de noi înșine. Altfel, de multe ori, dacă nu ne aducem aminte de noi și ne punem pe seama noastră, și ele devin foarte de multe. Ziua și noaptea, cenușa mi-a devenit în care a mea, păi cum ce așa mă nu bine, merg la restaurant, nu am probleme. Și atunci devine o minciună chestia asta, că am făcut un mancat cu unii de rămături, ce ne-am făcut de rămături, toată ziua sunt cu prietenii pe coclau și ne plimbăm și ne distrăm. Adică, nu prea sunt ca bunicele de rământuri. Cum e bunică? Tăcută, singură, pustie, necăjită, așa pare cel puțin. Și strigându-și ea neputință, e singurătate acolo. Asta e bunicele de rământuri. Era necaz. Să zici, Doamne, și tu te personalizezi lucrurile astea. Doamne, sufletul meu, cred că este așa. Cred că este așa. Dar eu sunt nepoat de a fi acolo cu sufletul meu, necazul și suferința lui. El cred că acolo mănâncă cenușe, vai de capul lui, se face ca bunță în rămături, n-are dialog cu tinerii, tăcuții, singuri, necăjiti, sigur așa sfântul nostru, și urlă, și urletul lui se aude prin glasă conștiință care ne ustă. Strigătul lui se aude așa din... Deci așa da, și ce să zici, lasă-mă, așa e, acolo, dar nu eu să fac eu și mai de capul. Și mergi mai departe. Și mai degrabă să faci cinci versete așa gândite și rugăciune așa de Dumnezeu, decât sute de versete, a zis. Mare sau tine te-am făcut, Doamne, nu mă ajut. Adică, mult mai valoros sunt, de-aia zicem, Sfântul Apostol Pavel, mai de folos în biserică cinci cuvinte spuse cu înțelegere, decât sute și mii fără de înțelegere și fără așa mare, că trebuie spuse. Așa și la rugăciunea personală. Țineți-vă acolo și gândiți-vă, deci mai de folos este să zicem, te gândești, Doamne, măcar 20 minute, mă rog, seara, 5 minute sau 10 minute. Dar alea 10 minute, nu trebuie să termine neapărat acristul ăla. Bucură-te, 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 bucură-te. Nu știi bine ce ai zis acolo. Bucură-te, bucură-te, bucură-te. Și la sfârșit am zis. Ca și cum, nu e de folos. Nu mai bine să ții minte la ce zici acolo și să personalizezi, să te pui pe tine, să vezi cine e. Să... De aceea, Părintele Arsenie, foarte mult sfătuia și zicea că mai de folos să zici un Tatăl nostru pentru noapte. Cum i-a zis și la Părintele Ionisie de la Albac. Când mi-a zis că uite, într-o oră, să zice, într-o noapte, ziceau unii, un Tatăl nostru. Că așa se opere, Tatăl nostru, ai ești cu Tatăl nostru, ești cu siguranță, dar eu sunt fiul tău și nu trebuie să începeai să credeți. Că eu pot să zic cu niște, Tatăl meu, Tatăl nostru. Tată, nu știu ce zic cu frică, tată, oare mă mai recunoști? Eu să știi ăla care nu știu ce. Adică ai altă poziție față de Dumnezeu. Nu poți să fii cu liniște mare. Tatăl nostru care greiești cu ceva. Adică, bă, liniște, nu prea poți fi așa. Citiști Tatăl nostru și te gândești la asta și la poziția ta și la relația ta cu Dumnezeu. Și că Dumnezeu s-a făcut Tatăl nostru, simt ce s-a făcut Tatăl nostru și ne vrea fii ai Lui. Hai, de mine, de mine. Pentru că în chestia asta deja nu poți să nu îndrăgești pe Dumnezeu ăsta. Acesta eu vreau să facă eu toată nota. Eu vreau să facă. El este, dar vrea să și îl recunoaște, îl vezi. Și să-i și cer ca unui tată. Și tu te vom păr sau cu un negustor. Faci negustătorii cu el. Tată, dacă nu ai atât, tu îmi dai aia, dar dacă îți dau aia. Adică cam așa face noi cu Dumnezeu, știi? Și atunci continui, știi, care ești în cerul și te gândești la cerurile spirituale care le-a zis Dumnezeu. Și la, că Dumnezeu Duh este și că noi îl vedem așa de pământești, așa de coborât în cele ale păcatului și ale greșelii, când vezi vinovat de toate prostioarele și dintr-o dată înțelegi alte lucruri la Dumnezeu, după cele ale Duhului, după, nu neapărat după cele ale trupului. Și de aceea zicea Părinte Dionisie că stătea în tren, era un securist acolo în compartimentul acela, și stătea și el în tren, n-a zis nimic, Părintele a spus din nopți, nu zic nimic, tăi din gură, că te-a securitatea. Că s-a suit în tren și l-a văzut pe Părintele în compartiment. Și a zis, intrat acolo și a văzut, Părinte! Și cumva din nopți, bine-a înțeles că, fii cu minte, stai jos, că ăștia. Și era și acolo, securistul care cu șugezul, ziarul cu două găuri, cu... Așa, să ne închipuiam așa. Și... A trecut, s-a așteptat jos, a prefăcut că nu cunoaște, nu știu ce. Și s-a gândit Dumitrului, ce să fac eu ce mă sfătuia Părintele, așa, să-i fac o bucurie, să fac ce zicea el. Și a zis, să mă rog, Tatăl nostru, măcar o oră, cum zicea el așa. Și a început, a zis, Tatăl nostru, și a s-a gândit, și a nu știu ce, și a început. Și le-a trăit, nu așa, Tatăl nostru, le-a zis așa cu tot. Și la sfârșit, a zis, Părintele Arsenie, s-a zis, așa mă. Deși nu spusese nici un dialog între ei. Înțelegeți? E clar că e plăcut lui Dumnezeu, mult mai plăcut dacă și descoperise Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu descopere gândurile nici măcar Sfinților faptele omului, numai când trebuie. Nu e o chestie de tipul Arabella, ce vrei tu, autor, ești sfânt și vreau la ăsta să-i știu gândurile, aia să trebuie. Doamne, rău, fă cu plajă. Nu, Dumnezeu nu descopere decât să întrebe și folositor omului aceluia. Deci dacă Dumnezeu a descoperit gândurile acelui om, lui Părintele Arsenie și a descoperit tot ce a trăit în ora aia, înseamnă că era de folos omul acela să-i se descopere ca Părintele să-i poată spune așa, bine măi, așa, înseamnă că rugăciunea aia era dorită de Dumnezeu așa, credeți? Sau dacă zicea, nu mă, nu așa, tot bine era pe ea descoperit ca să-i spună, nu mă, nu așa, credeți? Adică, ca să știe că nu așa trebuie să te rogi. Deci dacă a zis așa, chiar și asta nu o făcea numai el. Atâția și atâția. Știți, nu am putut. Dar la care egiptean a venit un puznic și a zis, ce să fac? Că mă rog nu știu câte zeci de rugăciuni pe zi și este aici o femeie într-un sat care face nu știu de câte ori mai mult și... Dar știți cum făceau ei cu niște pietricele? Motorul de cer din buzunar în altul. Deci luau pietricică, zicea rugăciunea o punea și luau buzunar, luau pietricică, deci nu aveau mai tani, aveau pietricele. Și... s-a tulburat că acea femeie cu cea mai multe decât el, el marele pusnic. Și s-a dus la părinte la care egiptean și a zis, păi cum, că nu știu, nu-mi dă o tihnă, doamne, face mai multe ca mine. Și a zis, care egiptean, ori tu ai putea face mai multe și te renevezi și nu faci, ca pusnic, ca un trăitor și de-aia te muți pe conștiință și nu ai liniște, ori câte faci, faci, atâtea fost, dar nu le faci cum trebuie, nu te închin cum trebuie Dumnezeu. Adică tu le faci, și nu zicea multe, nu știu că îi trebuie să știm acolo, dar nu erau, să zicem, 100-100 și ceva. Deci sunt niște rugăciuni scurte, așa cum e rugăciunea inimii, nu sunt niște rugăciuni. Și la asta zicea pe zi. De 100 de ori, este aia. Și mai care nu zice, sigur, sunt puține. Dublează, domnule. Triplează. Adică, n-aia zis, păi, dacă poate femeia aia să facă de două ori pe atât de acasă, nu s-a dat, sigur, poți și tu. Deci, sigur, eu n-am zis în asta problema. Am zis, ori tu te lenevezi și tu ca monah ai putea mult mai mult decât ca monah. Asta ești cum să faci, asta vrei să faci, asta. Așa? Ori nu le faci cum trebuie și de aia te mulțumesc conștiința. Adică tu le faci acolo ușărit, nu te mulțumești de ele, că niciodată această rugăciune care o faci așa, nu te odihnește, nu te mulțumești așa. Nu te faci, nu te simți bine. Tot timpul când e stație, uite la cum se fac, uite la cum, mai pus puțin genul, mai scăpă din început. Și dacă o faci cum trebuie, și cinci versete, zici așa cu tot, că tu te hrănesc, nu numai cu pâine să va veni omul, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune, omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu, știți că Dumnezeu vorbește în omul în rugăciune. Și se hrănește omul așa, se liniștește, se odihnește. Dar aceasta trebuie făcută așa, și cu mintea, și cu inima, cu el acolo, în rugăciune, în timp ce zici. Și această rugăciune te hrănește, chiar dacă faci numai 20 de minute, Nu trebuie să faci nu știu cât. Mai ales la început. Nu o să poți nu știu cât. Dar și cu siguranță la noi, dacă nu avem odihnă după rugăciune și nu avem pași, e clar că ne-a rugat cum trebuie, nu că de prea puțin ori cât trebuie. Mai ales că Dumnezeu nu prea l-am văzut cu orarul și cu crescirea la apostol. Cât am zis atât, mai ziceți. Deci nu am văzut că insistă pe mulțime, pe cât mai mult, cât mai, ci mai ales pe trezvia minții și de aceea am insistat la apostol, că am încercat Dumnezeu să-i trezească, să fie cu trezvie, cu amintirea lui Dumnezeu neîncetată, cu chemarea lui Dumnezeu neîncetată acolo în barcă, cu trezvia minții, cu amintirea lui Dumnezeu neîncetată, aia e temelia rugăciunii. Dacă nu ești aceea, nu e nimic. Dacă tu nu ești chiar ca înainte Dumnezeu, când te rogi Dumnezeu și vorbești cu El chiar ca înaintea Lui, degeaba, așa e trezvia. Aia e trezvia. Deci rugăciunea ta îi se adă și slavă dacă tu nu ești chiar ca înainte Dumnezeu. Așa. Este acolo. Da. De doar ce ce vrea. Am mai vorbit despre dădaca asta în soaică. Așa ziceam. Atunci așa am zis. Că este și o... Deci diavolul văzând că omul ascultă de glasul conștiinței și mai ales să se anume la fete. De fetele sunt mai sensibile și încearcă să asculte. El face mimări, așa cum se zice de așa se zice, în tradiție, nu s-a întâmplat așa, dar evreii au gândit bine. Și evreii aveau ideea asta că după ce Dumnezeu a zidit-o pe Eva, diavolul a făcut-o și el, pe Lilit. Adică a animat pe Dumnezeu. Să facem și noi, domnule. Pac, au făcut acolo, așa scos-o pe Lilit. Adică vampa, șmechera. Așa era, așa ziceau evrei. Nu e adevărat, asta e tradiție. Dar să știți că, totuși, lucrul ăsta e adevărat că diavolul încearcă să imite în toate pe Dumnezeu și când zice că diavolul se face înger de lumină, deci îl imită, încearcă să imite pe Dumnezeu în toate, se face înger de lumină, se face nu știu ce, se ne face că e deja bine, se ne face... Deci că știe oricum, nu am partea bună poate să-l tragă pe un fel, că e foarte greu să zici, eu vreau să te fac o scârnălie, să te vobor în iad, te fac mai de capul tău și nu ce. Nimeni nu merge. Merge cu bine, merge cu subtilitățile acestea. Și acolo, când vede mai ales asta la faptea venimea pe ele, ascultă mai mult de conștiință și le doare sufletul pentru, sunt mai sensibil în privința asta, pentru că nu și-au făcut viață, nu și-au făcut treabă. Și atunci, ca să distrugă, cum zicea în altul Bartolomeu a zis asta, fii atent, zicea, te-am prins de râzna atunci și a zis, fii atent, că diavolul că nu se poate ține din față, te împinge din spate, domnule. Că știți că așa este. Adică, hai, bine, hai, să facem mai mult, mai nu atât, dar pe ce? Oh. Și te împinge din spate tot mai mult. Și una dintre aceste împingeri din spate a diavolului, adică pe calea așa bună, te împinge înainte. Hai, lucrează mai mult, facem mai mult, ce stai? Este și aceea că zidește o a doua conștiință, așa, mai scrupuloasă. Mai, de dacă așa spunem, zice, da, da, puteai să faci și nu știu cât, dar de ce n-ai făcut și nu știu cât? Dar de ce n-ai făcut 500 de rugăciuni astăzi? Vezi? Ești o lepră. Ești nu știu cum. Și te autodistrug. Da, de așa, puteam, așa. Și zici, cum să stau cu acestei conștiințe care mi-a dat Dumnezeu? Înțelegeți? Dar aici e foarte subtil. Trebuie să fim atenți acolo, că aici e foarte jumătate diavol. Și scoate niște nimicuri, niște stări de conștiință îngrozitoare. Vezi? Te-ai uitat nu știu cum. Trufași. Puțin trufași, parcă strângerea asta puțin mai sus. Nu sigur a văzut eu ceva și uite, acum am distrus sufletul, am înălășit. Hai că nu sunt serios. Deci să nu exagerăm. Aici am mai văzut și în altă vreme, nu știu dacă am văzut acum să insistăm. Cum le pot diferenția?
Cum să ne închidem în rugăciunea?
Cu anumite felicite.
Să ne închidem pentru că ne zice o felie de grâns, sau o felie de dări, sau o felie de ritme.
Și asta trebuie să ne închide în rugăciune. Nu, să închide mintea în cuvinte rugăciune. Asta e. Deci. E da, v-am spus. Iei cuvinte rugăciune și zici. Ca asemenea cum dorește cerbul, apă, izvoarele, așa te-a dorit pe Dumnezeu, mamă. Și încep să ne... Chiar așa ne-a dorit eu. Nu vrea. Și spune, Doamne, aș vrea. Deci închizi acolo, în discursul tău se închide în acele cuvinte, în acel areal, în acea, nu știu, suprafață pe care se dau cuvintele rugăciunii, care deschide așa o pagină și în care poți să, acolo să vorbești cu Dumnezeu, acolo să colaborezi, acolo să vezi ce ai făcut, cât ai făcut, cum ai făcut. Deci în sensul ăsta, Nu, deci stai acolo și te gândești, da, și încerci să ajungi în tot restul vieții și să răsucești tot de părți și să ai de aici încolo și de acolo încolo și de acolo încolo. Nu, acolo, rămâi acolo. Deci totuși să ai o dreaptă măsură și acolo, nu, că aduci aminte că ești un păcător, dar nu stai acum să ne ajungi tot restul vieții. Și când aveam 4 ani, am făcut, nu știu ce. Și deci, ai pierdut tot la urmă. Deci și acolo poate fi o parte scrupuloasă conștiință. Deci stai acum, cum ați făcut amintirea, să zicem totul până la capăt, să zicem ce ne-a spus așa cum trebuie. Nu. Nu. Și aici este cuvântul așa un victorului că litra ucide, deci a luat lucrurile așa, motamo, că trebuie tot acum, dacă am început, trebuie totul, de o detalie, nu știu. Asta e literă și ucigașă, deci litra ucide. Iar Duhul face viu. Aici am primul de spus, da, sunt mare, știți, da. Nu mai copile, omul a văzut că mult timp se ruga, deci până la urmă, e ca și mai zice, doamne, dar de ce o să vină 7 la 8? Eu vedem, când mi-e bine marul în ziua să fac și le vine să fac o slujbă, se duc, fac. Nu le vine, nu fac. Adică e foarte periculos să-ți lași mintea și inima așa după cum îmi vine. Știți? Asta am auzit foarte des și foarte la mod în ultimul timp, așa, cum îmi vine, când mi-a venit. Și dom'le, nu mi-a venit. Dom'le, trebuie, ți-ai impus, te-ai hotărât, ai luat cu dreapta măsură, te-ai hotărât că, măi, cam 20 de Doamne Iisuse, cam 100 de Doamne Iisuse pe zi, nu-i moarte de om, am văzut că mă folosește, văd că mi-e bine, o să zic. Nu că astăzi totuși nu o să zic, că n-am chef așa și nu... Ce facem așa? Pe așa toată ziua. Îți văd de-a vreun moftul și... Astăzi ar trebui să te gândești la fericire. Astăzi ar trebui și tot felul de lucruri frumoase. Astăzi, nu știu ce. Nu, domnule, că astfel s-a constatat în timp, că nu mai ajuns să faci nimic, dacă nu ai o minimă hotărâre, niște chestii clare pe care să le faci. Și de aceea ajungeau izraeliți și să-și numele, domnule, vedea omul cu 138 de rugăciune, dar zice, era bine așa. Și el îmi zicea acolo cu liniște. 138. La un moment dat constata că nu se mai liniștește. Și atunci îi spunea măcar editanul, ori nu zici câte trebuie și ai putea să mai zici, ori nu le faci cum trebuie. Deci de-aia le numărau. Cum se împarte Sfânta Părtășanie în mai multe bătire? E foarte simplu ce se zice. Pur și simplu, popor se împărtășește din nici și cad. Dar nu are rău să vorbim de niște chestii tehnice pe care mai am încă nu le înțelege și trupul lui Iisus adunește la mare sau mic, la nu te din mic, la nu te mare, la noi e mai mare, că sunt mulți care se împărtășesc. Trupul așa lui Iisus împărțit în 4, din 2 părți din el, nici și ca, Iisus Hristos diluiește, din diluiește, nici și ca, se împărtășește poporul, că e Hristos, acela e Hristos. Deci, nu că, vezi, părinte, Iisus Hristos, dar preot, deci nu mai e de împărtășesc, nu, e Hristos acela, se împărtășesc cu trupul Hristos și poporul. Și din nici și ca se împărtășește poporul. Și dacă sunt mai mulți oameni și mai mulți și mai, să zicem că, apunești în lume mare și multă lume, mai ales în comunitățile din Occident, unde se împărtășesc foarte mulți la ortodox, cum vorbesc de catolic. Se face așa să împărțire. Sau la Sfântul Ioan Negrosă, sau la Marele Hramuri, sau... și se pun mai multe potire, se toarnă din potirul care s-a înfrumat sângele Hristos în mai multe potire sânge, și după aceea se ia trupul lui Hristos nici ca și se poate mai multe bucăți, dar se face de obicei mare agneță. Și se pune și în potirul ăla, și în potirul ăla, și în potirul ăla, și în potirul ăla. Și ies 5 preoți cu 5 potire, când la fiecare, nu e așa lucru meu mai pomenit de greu. Dar totuși periculos, adică a vărsat în sângele Hristos, destul de periculos. Poate să picure, poate să nu știu ce, să te previn, le găsi foarte atent în văzător, așa ca la operărie. Că totuși, trebuie să fii foarte atent. Am cunoscut preoți care n-au făcut niciodată asta, nici eu, tocmai ne frică de... Foarte... Nu pot să... Ne frică. Ne frică. Deocamdată.
Dar poate că mai poate. Dacă sunt mulți oameni.
Se poate, sunt nici cu 23 ani. Oare până în ce măsură ne putem destăinui prietenilor? Eu sunt de părere că discutându-ne problemele cu prietenii, întărim relația și legătura între noi, adică iar ne discutându-le, ceva ne afectează direct discuția și relația cu mine superficial. Deci nu știu până la ce măsură putem să destăinim prietenilor noștri problemele. Totuși, cu dreaptă măsură să destăinim așa. Sunt foarte puțini oameni care să zici că poți să le spui tot. Nu știu dacă trebuie să fie și un prieten într-o viață care poți să zici că poți să zici tot. Ca acel om să nu se întoarcă, să nu te bajocorească, să nu căci în picioare toate. La un moment dat, nu chiar atunci. După când la timp, tu știi ce mai mare taină să zic eu. Că știi, eu am stări așa că stau și mă simt pe puntea unei nave, parcă privind cerul, și simt o liniște mare și o curiești oameni care trăiesc asemenea situație. Îmi spui tu taină în sfârșitul tău și... Și după când la timp, când vă șertați, tu, bă, care ești un de la doi de ce s-a făcut? Simt că, după când în vizionă sfârșitul tău, cele mai tainice lucrurile tale. Că ai spus că odată, cum spunea cineva, nu mi-a spus sau nu, că odată eu scriam și dai cum se... Nu, dai cum se ruga și eu vreau să mă uit la meci. Era seminaristul. Eu se uitam la meci, vreau să uit la un meci important și dai cum se ruga. N-aveau două camere, aveau să ruga. Și el te dă drumul la meci și dai cum se ruga și închidea și se punea în genunchi și iară se ruga, sărat de preț. Dar săracul și ăsta. Și continuă așa dialogul Sfântului și a Crisului și la un moment dat tatăl lor, tatăl era un om destul de slăbuț, așa și nici el nu era. Și ăsta îl împinge pur și simplu și acela cade, dă cu tâmpla de colțul patru sau nu știu, și cade ca mort. Ca mort. Au zis, au fost câteva secunde, 10 secunde în care a simțit că piere dispare ca om, așa, el era un om, un teolog, un om cu minte, un om care știa de Dumnezeu, dar așa l-am pins mai încolo, mai, da. Și s-a împiedicat și a căzut așa. Și a zis, nu mor pe tata. Deci, de neînchipuit așa ceva. Dintr-o an timp s-a confortat așa de venit. S-a strigat, Doamne, a strigat, și a revenit săracul, da? Și chestia asta, nu vreau să o spui oricui, nu puteai să zici. A spus la dat unui prieten. Și el a trecut puțin timp și a zis, mă vezi, n-au ucit așteptate. Foarte greu să... Sunt foarte puțini oameni care poți să-i spui și să nu... De aceea Dumnezeu nu descoperă tainele inimilor oamenilor, că El respectă Domnul, Dumnezeu respectă, îl cinstește, iubește Domnul. Nu-L vrea bajocorit, nu-L vrea merit așa cu forță și... De-aia zice și cuvântul Scripturii, nu-L întoarce pe omul sub smerenie, tu cel ce zici, întoarce-ți în fiul oamenilor. Adică nu-L întoarce pe omul sub smerenie, aia rea, ucigașă, criminală, acidă, tu cel ce zici, întoarce-ți în fiul oamenilor. Adică tu îi chepi oameni să se întoarcă fără să vrei neapărat să-i întorci smerenie, aia mare, în greutatea aia, în purtării, păcate, în toate tuturor. Și de aceea Dumnezeu nu descoperă gândurile și adâncurile greșelilor omului tuturor. Numai sfinților, numai trăitorul sau duhovnicului care îi descoperă tu. Și care și el e legat cumva să nu spune niciodată asta. Dacă e om adevărat. Și, dar nu pot să o deci de aceea Dumnezeu descoperă sfinților și ei știu și îți cunosc creștinarea, nu vreau niciodată de tine și nu te bajocoresc pentru asta. Și nu te iau în răspăr și nu... Dumnezeu descoperă acestor oameni blânzei lumii acestea care nu-ți distrug sufletul, care nu-ți calcă picioare, care te iubește și încearcă să-ți ogrojească rănile, știți? De aceea, iar omul zice să dovedești că puterea asta gândul asupra celuilalt, nu știu ce taine, nu știu ce. Păi nu e o călcare a poruncii al legii lui Dumnezeu când vrei să cunoști pe celălalt inima lui, gândurile lui, din ce taine, ce chestii trăcești sau... Mai mergi pe calea diavolului, nici pe departe nu ia lui Dumnezeu calea aceea. Nu?
Da. Ce se întâmplă dacă păcătuiesc și fac un contract cu diavolul, așa cum a spus? Și
da, în sensul metaforic, plăcut.
Da, așa, în sensul metaforic. Și nu apuc să mă duc la spovedanie.
Practic, dar oricum, contractul ăla, cum zicem noi așa, e rupt în momentul în care omul se hotărăște să nu mai facă, se hotărăște să nu... numai că nu e atât de puternică ajutorul și tăria cu care tu poți să te ferești de diavol, să te ferești de lucrarea lui, ca atunci când te duci și cer și ajutorul dumnezeiesc, cer și, și iertarea prin pocăință, cer și împărtășania și toate astea te păzești și te cai un zid între tine și diavolul, se pune ca și cum un nou legământ se face între tine și Dumnezeu. Fiecare taina, spovedania, împărtășania este un nou legământ a omului cu Dumnezeu. Trebuie să pune un nou legământ. Se pune un nou început. Ca și Dumnezeu pune iar lucrurile la început. Zice, bine, începem din nou. Până din nou. Deci, dar omul când se zicem, să zicem că el e așa, face lucrul ăsta, face greșeala la asta și nu are unde să meargă. Nu poate să meargă. Dar își dorește cu tot sufletul să se întoarcă. Își dorește cu tot sufletul să nu mai facă aia. Cu siguranță și pe acești oameni îi păzește Dumnezeu. Nu se poate să îi păzească. Până când va ajunge să facă și desăvârșit tot pașul.
și dacă nu ajung la...
Păi te va păzi și așa.
Da, deci dacă nu ajung la spovedanie și între timp vreau să mă îndrept greșeala prin rugăciune, dacă...
Da. L-a văzut pe acel om intrând în biserică îngrozitor, înspământător, legat de toate păcatele, păcatului și ăsta era și greu să-l vadă când a intrat și l-a văzut ieșind, nu neapărat fiind la spovedanie sau în părtășanie oșura, și a fost în biserică și a hotărât el înainte lui Dumnezeu că de acum nu va mai face acele păcate. Și Dumnezeu cumva l-a curățit și l-a făcut alb, din nou, ca zăpadă. Și a ieșit afară și el a curat și în ca zăpadă, el care pusese răcătăciune și fundul de geamul. Știi cum se zică în față. Știți cum e fundul geamului? Negru, negru. Deci el care pusese așa, vine niciodată curat și alb ca neaua. Și a zis, ce ai făcut, omule? Ce ai făcut? Și a zis, am hotărât tare cu tot sufletul că eu nu voi mai face asta. Deci e clar că Dumnezeu lucrează și așa tainic omul, față de pe față. Bine, mult mai viu va lucra și din tainele sale, dar și așa, nu se poate. Nu se poate discuta că așa nu lucrează. Lucrează. Și așa tu te hotărăști cu început, în această curățire din nou, prin spunerea de început nou, aveau și părinții cuvântul acela. Pui început nou, gata, ca și cum ai face un nou legământ cu Dumnezeu. Doamne, acum am născut, acum am făcut Dumnezeu cu Dumnezeu. Pun iar un legământ nou cu tine.
Și după ce s-a învățat la încercat atunci, nu?
Depinde de măsura omului, depinde de... Dacă omul nu are nicio putere și nu știe și nu are nicio cale de a ști că există o iertare a păcatului, e foarte greu de spus că nu ar fi faptul că te-ai hotărât atunci și s-ar ierta păcatul atunci. Ei nu puteți spune cât și cum. Dumnezeu a lăsat măsurile acestea ale dezlegării din puterea preoților, care să dă, care sunt nevrednic, nu merită ei puterea aceasta, dar ei se dă vremelnic. Ai undeva un loc unde te poți duce și zici, Doamne, vreau așa și prin puterea aceasta de legă. Cu siguranță această putere de a dezlega, de a lăsa, de a glădi Dumnezeu, o are și Dumnezeu clar viu către om așa. Dar când omul, de exemplu, din rușine, din nehotărâre, din nu face pasul ăsta și nu merge totuși pe calea bisericii și rămâne numai el așa între el și Dumnezeu, nu știu cât și la ce măsură poate să pune în început cotal de săvârșit nou și să pune cu voință și nu știu de fapt cât de hotărâtă e întoarcerea lui dacă el nu merge pe calea pe care Dumnezeu a hotărât-o zicând. Vi se dau putere să dezlegați păcatele și când aveți legat mă fi legate, când aveți dezlegat mă fi dezlegate. Și dacă tu nu, ca un cerb, așa, cred că nu merge acolo la apele pe care ți l-a arătat Dumnezeu și așa, ca un fel de rușinat care vrei tu să tini și Dumnezeu numai tu. Și, că, știți că, tocmai că puterea aceasta de repădare de păcat, știți cum, la început spovedanile erau comune. Spovedanile au fost în public, la început, în primul viață creștină. Și pentru că era o lepădare de păcat, așa, de față cu toată lumea, mă lepădă în miserile astea. Nu mai vreau să le fac, m-am săturat, ca și cum ai dat pe față lucrarea ta cu diavolul. Miserile pe care le-a făcut diavolul în viața ta, prostiile pe care le-ai făcut-o sunt înșelat de el. Și te lepădai în fața bisericii întregi, lumii întregi. Așa cum Dostoevski, citiți Dostoevski, el încearcă să explice lucrul ăsta, că nu se poate să rămâi numai tu cu Dumnezeu într-o relație așa și gata, mi se iartă. La primă și pe deasă. Deci, Raskolnikov nu putea numai așa singur, el să zică, da, îmi pare rău, am făcut o prostie, deci, Doamne, rezolvăm între noi. Nu se putea. El simțea nevoia, zicea, trebuie să mă duc pe podul Nevski și să strig, Doamne, am greșit la cer înainte ta și înainte oamenilor. Adică, vrea să spună oamenilor, am greșit, înțelegeți, am greșit. Parcă nu era desăvârșită vădirea păcatului și lepădarea de urâciunea legământului lui cu diavolul, dacă numai așa între el și Dumnezeu, acolo făceai tu. Adică nu era de săvârșit. Era clar că undeva omul nu-i hotărât de săvârșit. Nu-i întors de săvârșit spre în care rușini, în care frici, în care n-ar vrea să se dea pe față. N-ar vrea să fie văzut ca rău. N-ar vrea să... Deci, e ca și cum un bolnav ar fi o clinică mare de oncologie și ai dus prieteni care-s bolnav, merg acolo și te faci că nu. Primești pe din dos, intri pe în spațiu, la medici, primești un succes tratament, te pui transfuzie și pe aici zici, nu am nimic. Bă, aveți ceva? De ce aveți aici? De ce tot umblați? Deci, cam așa să vă închipui și cel care știind toate celelalte căi de descoperire și de lăsarea păcatului, nu le urmează. Dumnezeu, nu e o desăvârșire cunoașterea păcatului și a bolii tale. Da, Dumnezeu, sunt om bolnav. Dar această chiar dorință interioară a sufletului mare de a, se, de a spune lumii, asta sunt. N-am găsit pagini mai vii și mai clare și mai atât de bine scrise ca la Dostoievski în primul și credeți în care simțea nevoia să ia, să zică, s-a dus și el la Părintele Sfântului, da, domnule, eu am muncit, eu am făcut așa, 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 așa. Adică nu putea să tacă, nu putea să rămâne numai între el și Dumnezeu așa o tare, sau între el și Sfântul lui și cumva să se rezolve treaba. Nu putea. Și de aceea, bine este și așa, dar mai desăvârșit, ăsta e primul pas. Al doilea este același și de, poate mă spui și înainte Dumnezeu, și al întregului popor, reprezentat cumva prin preot, care este cel martorul care e de față și care crede în leagă. Nu prin puterea lui, ci prin puterea dată de Dumnezeul lui. Nu că e al lui, că eu adăugit-o și el o are așa, la degetul mic. Dacă cineva se poartă foarte urât cu noi, de exemplu frații, părinții, e păcat dacă spune prietenilor sau altor persoane, se poate considera că aceste lucruri sunt vârfă. Nu neapărat vârfă. Poți să spui, doamne, e greu, uite ce face omul ăsta, dar totdeauna știți, dacă noi am face așa, am avut nenumărate situații și în viața mea și altora în care am judecat cu aspime un om într-o anumită situație. Și când am fost noi acolo și făceam același lucru, ne găseam multe îndrepteri. Noi nu puteam să nu... Poți să nu fii nervos pe studenți de mine când este un om față. Tu ai fost cel care judecai cu aspime. Ce tot are băi istericul ăsta? Ce tot urmă ăsta? Și tot vrea mă acum să trezit el tinerelul să facă cu noi instrucție. Adică tu erai acolo frunte și nu înțelegeai ce-i cu ea și când ești tu acolo, faci tu la fel, poate mai rău ca același, dar nu mai înțelegi. Nu să mai aduce aminte ce ați fost cu ea dinainte, știți? Și atunci, când bine ar fi ca om atunci când spune, și nu e păcat să-și spune cazul lui, da, vine ca... Dar să te gândești puțin și din perspectiva omului acelui. Te pui puțin în fielea lui. Eu fi greu la om. E mai stresat din fielea lui. Cum o dat de greu, o devenit isteric. Nu poate mai mult. Și atunci altfel spui, altfel, cu aceeași, cu durere spui, cu altceva, cu puțină compasiune, cu puțină, nu cu ușurință totală, nenorocită. Păcătosul. Părinte, de ce să ne rugăm lui Dumnezeu prin Sfinți? Spre nevoie. Are nevoie Dumnezeu de mijlocitori. Poți să mergi aici și slab pentru a ne mai ruga unei mari puteri. Nu se legă asta. Nu ești obligat, dar ești handicapat pentru așa. Ești așa handicapat, ești lipsit, ești înșumătățit, ești ca și mai zice... Una e să ajungi acasă după o călătorie grea, întreg cu ochi luminoși, și cu un buchet de flori pentru soția ta, soția. După 7 ani în Siberia, și să și poți, una e să ajungi așa și una e să ajungi terminat, obosit, trist, plictisit, fără nimic și plin de... Deci ajungi, dar de plin a ajuns acela, de plin, frumos, curat, luminos, acela a ajuns. Păi și să ajungi așa, îngumătățit, lovit, cu picior lipsă, cu... Deci așa sunt Sfinții. Așa e această frumusețe de lucrarea împreună cu Sfinții, care sunt frații noștri. Cu ei se împlinește cuvântul ce spune Dumnezeu de să vă ruga doi sau trei și vă cer ceva în numele meu și se va da lor. Așa de greu e să găsești oamenii ceștia doi sau trei. Noi se pare așa, ce mai lucru. Om doi sau trei, iar nu dar pentru cele mai tainice dorințe ale tale, te cine găsești tu? Nici măcar pe soțul tău, soția ta, nu poți totdeauna să zici, știi, am frică de nu știu ce și mă gândesc la ce frică să ai de mine? Aveți de treabă? Hai să ne spune, să ne rugăm. Dar crezi că se roagă un tot suflet? E foarte rar întâlnești situația asta să zici, domnule, a suferit de mine, a compătimit cu mine, s-a rugat împreună cu mine așa, față de față, suflet cu suflet. Și atunci se coboară binecuvântarea Dumnezeu și se zică de să vă rugat doi sau cer, pe numele meu și vor cere ceva. Și să vor lipsi să ceară ceva, să vor lipsi să ceară ceva. Ei se va da lor, clar, așa, fără discuție. Dar e așa de greu să găsești pe aceștia, dar Sfinții sunt. Sfinții sunt. Păi gândiți-vă la... Păi cum să nu fie Sfinții care sunt cei mai plini de har, care s-au odihnit Duhul Dumnezeu în ei? Cum să nu te înțeleagă ei? Gândiți-vă la ava de foc Isaia, care Samson, ava de foc, care urma să fie dus în Siberie și vai de capul nostru, cum al lui. Și vai de capul sufletului, trupului lui. Sfântul urma să treacă și prin câte necazuri și așa, și înainte de a fi dus, i s-a arătat Sfântul Serafin de Sarov și l-a atins și a plâns lângă el. Înțelegeți? A plâns Sfântul Serafin cu el acolo. L-a durut. A plâns cu el împreună. Nu știu cum să zic. Nu am zis că lasă-mă că trece. Ce ușor e să zic că trece așa, asta nu știu ce. Aceștia compătimesc cu noi, suntem împreună bucători cu noi, suntem împreună nevoitori pe pământul ăsta, pe veacul acesta. Păi dacă într-o comunitate amărâtă, într-un sat propădit, este un moșneag mai bun la suflet, mai cu inimă, care să te înțeleagă și să te stângă la piesă și zică, hai mă, frăcăule, să ne rugăm și pentru aia, măi, ce greu să-ți iei acum. Și zici, măi, ăsta, și ăsta mi-e prieten, ăsta cum să nu mă înțeleagă? Moșneagul ăsta cum e, dai, dai sfințe, care nu sunt într-o comunitate de țăteni, ci într-un neam. Oameni care au avut la măsuri mari, care îl plac Dumnezeu. Dar cum să nu compătimească ăștia cu tine, sfințe aceștia? Cum să nu compătimească? Deci, cum să ne chem pe aceștia împreună rugători? Deci pentru că te rogi Sfinților, nu atât de mult te rogi Sfinților. Și îi faci împreună rugători pe ei cu tine înainte de Dumnezeu. Deci îi faci împreună rugători. Mamă, ai lucrurile, te rogi cu Sfântul Nicolae. Cum să nu fie auzit? El sigur compătimește. Nu știu dacă în cerurile pe care le faci tu prin rugăciune, ceea tu compătimești cu compătimirea ta, cu dorința ta. Nu știu dacă tu ești chiar hotărât în ceea ce dorești și cu tot sufletul cer, dar el sigur e. Și atunci nu se poate să se audă rugăciunea ta. Nu se poate. Deci asta e numai una dintre ce să mai zicem de că multe poate rugăciunea dreptului în lucrare ei. Nu? Cine sunt drepții ăștia? Că zice Hristos că multe poate rugăciunea ei și zic apostoli. Cine sunt drepții ăștia? Păi dar mai trebuie să faci ea, cine putem zice că sunt drepții? Decât aceia pe care ne-a arătat, iată lor, minunilor, ăștia sunt drepții Dumnezeu, în care se, în care se rășuiește peste viață. Păi cum să n-asculte Dumnezeu de rugăciunea așa să drepților? Și în rost pe dreptul Dumnezeu să se roage pentru tine, că ea poate rugăciunea și ea poate lucra. Asta nu așa, pe acolo și ea, se învârte în jos și nu poate nimic. Și am putea zice mai mult. Apartamentul, o cameră, Grigorescu, cu zonă, casa radio. Detonate complet mobilat, TV, aratat, frigider, mașină spălat, centru de termică, balcon închis. 275 de euro pe lună. Și cine vrea, să telefon aici. Așa. Există și circunstanțe în care e bine să are supărarea sau tristețea? Păi există și circunstanțe, adică să zicem că ești la o masă și se discută despre cine știe, se zice, dar se presupune că urmează să mazigească pe un prieten de-al lor, pe un coleg de-al lor, să-l șoptească la șef că el e vinovatul și se sfătuiesc cu ei, voi zicem că el, că mi-ai văzut așa. Și tu ești tu acolo la masă, nu? Nu să fii cu curăț și curăț după la ureche, așa, și să zici, da, ce interesant, ce se moare. N-ai cum, deci, n-ai cum să nu te zicem, n-ai cum să nu te tulburi, n-ai cum să rămâi așa, nu? Deci acolo este o tristeză, este o răceală care se coboară în limba ta. Nu mai poți fi împreună cu oamenii aceia. La masa mea, n-a stat cel falnic și trufaș, n-a stat cel care vorbește rău pe vecinul său de aproapele său. Deci, poți să fii vesel cu ce vorbește rău pe aproapele tău, vecinul tău. Ce se mai zice de cei care poate stă la masă, o hotărăsc să-și avorteze pruncii, să așa. Și așa nu poți să fii, nu poți să fii. Deci, uneori, tristețea asta e un semn al dezaprobării tale. Poate poți să spui. Și nu te bagă în seamă dacă spui, dar uite, rămâi cu mine, îți păstrezi umbra aceea de tristețe, de amărăciune și dacă se poate să-și pleci de acolo. Nu are rost. Nu are rost. Mai ales că se hotărăsc pe asemenea lucruri. Așa, părinte, vreau să anunțați că avem nevoie de voluntari pentru copii nevăzători, pentru activitățile de duminică după masă. Da, că puteți, fraților, ieși din parc, jocuri, deci nu e mare lucru, cât vreo două ore, mai mult de două ore, două ore, sunt copii nevăzători și pentru ostenirea asta a lor, că au încercat și s-au ostenit, mulți dintre copiii aceia nevăzători, să-i vedeți acum că vin la biserică și asta probabil că habar n-ar fi avut ei de. Și cred că li se va socoti lor împărăția cerurilor acestora care s-au ostenit puțin, că în suflet s-a pierdut Dumnezeu și l-a cunoscut Dumnezeu. Mi se pare, știți cum zicea, nu numai Daniel și apostolii, că iar pe cel care va întoarce pe aproape său de la necredință la credință, acelea îi se iartă mulțime de păcate și și-a izbăvit sufletul din moarte. Ce să vă zic? Deci, dacă vreți chestia asta, aveți șansa cu frații care sunt chiar curați. Adică nu, acolo nu ai să te lupți cu oameni care răuitori și n-au pierd și nu trebuie să te conflici, să explici logistic. Deci o chestie acolo nu mai simplă, așa nu mai... Pentru a-i duce de la liturghie, la liturghie duminică dimineața, cei care doresc să ne ajute să vorbească cu curarul ca Ștefan. Ridică una, așa. Aceea, un ultim exemplu. De ce spuneți, și Sfântul Ioan Gurădeau spune la fel, că Dumnezeu cere puțin filmăturile când El cere și vrea inima noastră? Da. Totdeauna există un început al lucrurilor. Deci cum să spun? Dacă începi să dai filmăturile acestea, știți cum ziceam și astăzi la Evanghelie, dacă începi să dai filmăturile acestea, puțin acesta nu se poate să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Nu se poate. Deci așa-L cunoști pe Dumnezeu. Începi să dai filmăturile. Nu o să dai, nu știu că, după ce îl cunoști pe Dumnezeu, nu se poate să-ți dorește de inima ta. Nu se poate. Adică, cui să o dai? Ce să faci cu ea? Nu era niște bărbăreți, niște jumeche. O dai Dumnezeu. Ca și mai ce, cei mai valoros al meu dau la Banca Centrală Americană, la Bănci din Elveția. Acolo nu pierde, acolo nu vin nemții, acolo nu vin naziști, acolo nu vine nimeni. Dar sigur îmi rămâne acolo un cont. Dar așa trebuie să gândească și omul sufletește. Aceia sunt înțelepții veacurile acestea. Și așa trebuie să gândească omul sufletește. Cui să dau inima mea? Adică, cui? Cel care mâine se întoarce și ca porcul și mă sfâșie? Sau va fi câinele și care mă... Nu. Și eu dau lui Dumnezeu. Și după ce îl cunoști pe Dumnezeu prin filmăturile acestea pe care le dai, nu se poate să-mi dai inima. Aici mai continui cu tot felul, dar nu știu. Revista ortografică, dacă vreți, deosebită, deci. Discasă de Laurențiu Dumitru. Un băiat deosebit, din Ascol București, dar mai bine, este 40 de ani, cred că acum. Dar a rămas așa copil la suflet. Revista de lifestyle ortodox. Așa, tot vrei, și are multe. Păbușica și-a salvat 188 de suflete. Să vedeți ce păbușică. Da. Și eu m-am mirat și mi-a zis, ce păbușică poate să salveze? Chestia asta. Deci copil făcut din plastic, tot o formă. Nu știu, la câte săptămâni, copilul e atât în plânticele maicii lui, și arătând la femeile care urmau să intre la avort, 188 au zis, bine, nu mai avortez. Și păbușica asta s-a luat 188 de suflete. Așa sunt multe altele. Despre copiat, despre Sfântul Evgenii Rodionov de 19 ani, deci Maica Sidoana răspunde la întrebările voastre, deci tot felul. Și lucrul interesant, dacă vreți, pentru că ei săraci au ajuns la începune de mediu de 40 și încetul cu încetul nu s-a mai cumpărat și după aceea au primit 3, deci au primit 2, deci acum se pare că au primit 15 sau au cumpărat numai 7. Și era o tarmă că zic că încep să fie tot mai perfectos așa, oamenii nu mai cumpără și... Dacă putem să-i susținem, dacă aveți cu nevoie, mai ales pentru tine. Poate că de miercuri seara, nu știu sigur, dar o să vă zic mai seara, de miercuri seara și Sfințirile, la mine. Aici în HD-ul, miercuri seara o să fie probabil căminile 1, 2, 3, 4, 5, 6, aici în jur. Și după aceea, joi, o să fie cele de aici din jos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ceva de genul ăsta. Și după aceea vine, nu cred că se merge, pentru că vine de obicei pleacă mulți acasă și pe luni se începe cu mine 16, 17, 14, ce mai rămâne aici. Și de marți încolo observator și de fapt urmărește.